Ek wil vra dat ons dan nou stil word voor die Here en dat ons ook in hierdie tydjie saam regtig die Here se teenwoordigheid gaan ervaar en beleef. En mag elkeen van julle hiervan dan weggaan gevul met die Heilige Gees, die teenwoordigheid van hom in jou lewe. Kom ons word stil. Here, U ken my. U sien dwars deur my. Wanneer ek sit, opstaan, op reis gaan, oorbly, U weet dit. U ken my gedagtes, nog voordat ek aan iets gedink het, nog voordat ek plannetjies gemaak het, weet U dit. Here, U omsluit my van alle kante. Net om daaraan te dink, is oorweldigend. Ek sukkel om dit te verstaan. Dit is net te hoog vir my begrip. Waar ek ook al gaan, U is daar. Here, ek kan nie van U af wegvlug nie. Al sou ek in die dieptes, donker hoekie wegkruip, om van U af weg te vlug, sal U my sien. Want dieptes en donkerte kan niks vir U wegsteek nie. Here, U het my aan mekaar geweef, sorgvuldig, versigtig, berekend en beraamd. Ja, Here, elke haartjie en beentjie en kleertjie, elke kurwe. Ja, Here, U ken my goed, baie goed. U het my al gesien, geken, toe ek nog ongebore was. Here, U sien ook al my onrus raak. U sien hoe maklik ek op die verkeerde paaie stap. Deurgrond my, o Heer, deurgrond my. Sien my raak en laat ek altyd doen wat U vir my vra. Amen. Liewe vriende, ek groet julle vanoggend in die naam van alle name, Jesus Christus, ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied saam. Die voorsangers gaan dit vir ons doen, Fransie en Tronel. Ons kyk na die woorde, lied 585. U moet ook net kennis neem, julle wat of kyk of inluister, dat ons nie die muziek mag op hierdie oomblik stroom nie, dit sal die dinge sal afgehandel word in hierdie week, dan sal julle dit saam met ons kan doen, ongelukkig. Lied 585 vers 1. Dit is nou weer die kindermoment en ek wil vra dat julle ook vir 'n oomblik kinders sal word, julle wat hier in die kerkgebou sit. Gaan haal julle kinders, julle wat inkyk of inluister of kyk na hierdie erediens en laat hulle daar by jou sit, dat ons hierdie kindermoment saam kan beleef. Want vanoggend gaan ons kyk na 'n tyd toe allerhande snaakse en grillerige goetertjies met 'n hele land se mense gebeur het. Die Israeliete, soos ek vir julle al vertel het, Moses moes nou vir die Israeliete uit Egipteland uitlei en God het vir hom opdrag gegee en Moses het baie verskonings gehad van ek kan dit nie doen nie want ek hakel, ek kan dit nie doen nie Here, maar op die uiteinde het dit gedoen en weet julle hoe lank is die Israeliete nou al in Egipteland? 300 jaar is hulle al daar. God gee vir Moses toe hierdie opdrag om die volk Israel uit Egipteland te gaan haal. Ek wonder of Farao dit sou toelaat dat hierdie volk uit Egipteland uit kon weggaan. As ek hy was, sou ek dit nie gedoen het nie, want hierdie Israeliete het vir hom baie beteken hoor. Want hulle kon baie harde werk doen. Hulle het geboue gebou en hulle moes stene maak en al hierdie harde werk was deur die Israeliete gedoen. So ek dink hierdie Farao is nie lus dat hierdie Israeliete uit Egipte land uit moet trek nie. Maar God gee vir Moses tekens wat hy met die Farao moet gaan deel. God sê vir hom, gaan na hierdie Farao toe en dan sê hy vir hom, my God is groot en magtig en hy kan alles doen in hierdie wereld en hy vra van jou dat sy volk uit Egipte land uit moet trek. Maar God is so wonderlik, hy sê vir Moses, jy kan jou boeta saamvat, Aaron mag saamgaan, en Aaron gaan jou kan ondersteun en help, wanneer jy met hierdie groot en belangrike persoon moet gesels. En toe het Moses en Aaron na die Farao toe gegaan, en het vir hom gesê, so sê die Here, die God van Israel, laat my volk trek. Weet julle wat antwoord die Farao? Nope. Nee. In julle drome. Julle gaan nêrens heen nie. Jong, en daar staan Moses en sy broer en hulle weet, God het vir hulle tekens gegee, hulle sal moet nou als uithaal om vir hom te oortuig dat hierdie Israeliete kan uittrek. En toe kom Aaron en hy vat sy kirine en hy gooi hom so op die grond neer. En weet julle waarin verander dit? In 'n slang. As ek die Farao was, so ek so 'n bietjie teruggestaan het. Maar nee, wat sy mense, sy tovenaars, kan net soveel wonderwerk of sulke toertjies doen. En hulle gooi hulle kiries op neer en daar verander dit ook in slange. Maar Aaron se kiri wat in 'n slang verander het, kom en hy vreet al die slange op. Tjoftjaf. Net so, boet was. Maar toe is hierdie Farao nou woedend en hy hou nie daarvan dat dit gebeur het, hy is kwaad. Sê nie julle trek nie. Toe sê Moses vir homself, hy moet met die Here praat daaroor en die Here sê vir hom, sê jy en Aaron, julle gaan kuier die volgende dag, by die Nou rivier, die Farao gaan daar wees, kry hom daar. Dan wys julle vir hom die volgende wonderwerk wat ek vir julle kan wys. En daar kom hulle aan, en daar moet Moses sy kiri so in die water slaan. En dan sal God vir hierdie Farao wys, wie is werklik die Here. Weet julle wat gebeur? Die water en al die damme en die drinkbakke het in bloed verander. Kan julle dit glo? Alles. En die diere wil nie aan daai water drink nie. En die mense in die huise wil nie aan daai water bad nie. Hulle kan dit nie drink nie. Ja, dit was verskriklik. Die visse vrek is op 'n streep in daai Nylrivier. En die Egiptenare is vreeslik boos daaroor. Sisa sê hulle, kyk hoe lyk hierdie water. Tovenaars van Farao kom toe, hulle sê, maar ons kan dit ook doen. Piece of old pie. Ons kan dit ook doen. En hulle kan dit toe doen. Maar die Egiptenare het swaar gekry in daai tyd, ne? Hulle het nie water gehad om te drink of iets skoon, of om skoon te maak nie. Hulle het 'n probleem gehad. Vir 'n hele week was daar hele Egipte land se water bloed gewees. Julle, kan jy jou nou self indink dat jy nou daar in Egipte moet wees, en jy is nou 'n bietjie dors, en jy wil 'n bietjie water drink, en dis bloed. Dis verskriklik. Maar, soos ek sê, sy tovenaars het dit ook gedoen. Toe is hierdie Farao somme woedend weer. Hy sê, nee wat, julle gaan nie trek nie. Maar toe kom Moses by Farao en hy sê, maar die Here sê ons moet trek. En hy antwoord, nee, julle gaan nie trek, julle bly net hier, julle het werk om te doen, gaan terug na julle poste toe, sê vir julle mense, hulle moet hulle werkies afhandel, julle moet ophou om my tyd te mors, sê hy. Toe gebeur daar die volgende. God stuur miljoene paddas, Jy kan nie glo nie, nee. Dis paras oral, dis paras in die oond, in die stoop, paras oral in die huise, paras, verskriklike plaag, het Egypte land getref. Oeh, en Farao sê vir die Israeliete, goed, ek sal julle toelaat, dat julle God kan aanbid, in Israel, ach, in Egypte land. Vat net hierdie paras weg, asseblief, want ek kan nie hierdie paras meer vat, in hierdie land van my nie. En toe die paras weg was, wat doen die Farao? Jy kan hom nie vertrou nie. Hy sê nee, nee julle trek nie. Hy verander van plan. En hy besluit, julle bly net hier in Egypte land, want ons moes nog nie meer paras nie. Maar daarna het God vir Moses gesê, dat Aaron met sy kierie so in die stof moet slaan. En Aaron slaan so met sy kierie in die stof. Weet julle wat gebeur? Die stof het in miljoene muggies verander, wat op die mens en die diere toegesak het. Allemaal hardloop rond, self die hond wil omtrent weg hardloop, want dis muggies oral, jy kan nie mooi sien nie. Dis in jou mond, jy kan nie praat nie. Dit is verskriklik. En die tovenaars kom by die Farao sê, weet jy wat, ons kan nie hierdie toertjie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. Dit is 'n bewys dat God is in beheer, sê hulle. Maar Farao wou steeds nie die Israeliete laat trek nie. Jong, hierdie Farao is hard gebak. Hy is 'n moeilike man. Hy wil nie, hulle moet gaan nie. Die muggies vlieg die hele wêreld vol. En nog steeds het hy nie lus dat hierdie Israeliete vry kan word om uit Egypte land te trek nie. En daarna het God nog 'n hele paar ander slegte goed en rampe met Farao in Egypte laat gebeur om hulle te oortuig. Die vierde plaag wat gebeur het, was steekvliee, het jylle al gevoel as een steekvlieg jou byt? Dis verskriklik, jy loop die hele tyd rond en jy klap, dis verskriklik sê, en daar was steekvliee gewees, kyk daar Egyptenaar is nie baie lus vir daai steekvliee nie. Die vyfde plaag, was die Egyptenaar se diere wat van siekte gevrek het, die diere vrek op 'n hoop, behalwe die Israeliete se diere, hulle vrete lekker, en dan, oeps, die val op bees om, dan sit die Egyptenaarse bees. Maar nog steeds, nee, hy wil nie. Die sesde plaag, was swere. Weet julle, ek wou dit nie vir julle wysie, want dis te grillerig. So, toe begin mense swere kry, die Egyptenare. Verskriklik, dit lyk sleg en is seer, en hulle is ongemaklik. Die sewende plaag, was haal gewees. Hy haal slaan na Egyptenare, hulle kan nie koes of keer nie. Ons het, ek dink, vrydag aand so bykie haal gehad hierso. Maar dit, was, hier, die haal wat ons hier gehad het, is een teddybeers piknik. Daar die haal slaan die diere somme dood. En die Egyptenare kan nie, hulle weet nie waarom te koes nie, hy slaan somme gaten dier die dakke. Ja, die haal was verskriklik gewees. Al die plante is vernietig ook in daar die tyd. Die agste plaag, wauw, wat gebeur toe? Stuur God sprinkane. Julle, en hy sprinkane vreet al die vroeë koring op, en dit is verskriklik, en die mense weet ook nie meer waar om te keer nie, en ek dink as ek Egyptenaar was op hierdie tyd, toe hierdie plaag ook ons tref, sou ek nou al moeg en moedeloos gewees het, ek weet nie wat, ek onder die bed gaan leed, maar eerder net, laat ek maar net rustig daar leed, dat niemand my pla nie. Ja nee, dit was erg. Die negende plaag was donkerte vir 3 dae. Jy voel amper asof jy so aan die donkerte kan vat. Vir 3 dae sien hulle nie lig nie, dis net donker. Wat verskriklik. Ek wonder wat een van hierdie 9 plaag sou vir jou nou die ergste gewees het. Ek kyk na die 9 plaag en dink ek, almal is ewe erg. Dis verskriklik. En elke keer, na elke plaag, het Moses vir Farao gesê, God sê, my volk moet trek. En elke keer, het hierdie Farao net gesê, nee, julle trek nie. Maar toe sê die Here vir Moses, dat hy nog net een plaag gaan stuur. As een plaag. En daarna gaan Farao beslis ja sê, dat hierdie volk kan trek. Hy gaan hulle eintlik wegjaag. Hy gaan sê toe, voort. Toe julle Israeliete, gaan net uit my land uit. Want dit is nou te erg. Wat kon so erg wees, dat dit die Farao so oortuig, om die Israeliete te laat trek? Kan julle dink? Die eersgeborenes het hy laat sterf. En nou vat God aan mense se harte. En wat gebeur? Wat gebeur daarna? Farao sê, vat net in loop. Kinders, ek wil vir julle vanoggend vra, julle moet nou bietjie saam met my dink. Ek wonder wat God al vir jou gedoen het, omdat hy vir jou lief is. Dink nou bietjie mooi na. Wat het die Here al vir jou gedoen, omdat hy vir jou lief is? Ek dink ons kan daai vraag maklik antwoord, né? Julle moet dit net nou in julle klassies gaan doen. En ek wonder hoe jy daaroor voel, dat jy niks hoef te doen, om God se liefde te verdien nie. Niks nie. Jy hoef niks te doen, om God se liefde te verdien nie. Daardie twee vrae moet julle in julle klassies gaan bespreek. Maar voordat ons verder gaan, wil ek vra dat ons net gou ons oë toemaak, en dan bid ons saam. Kom, ons maak ons oë toe. Here, baie dankie, dat ons vir Moses in die pla vanoggend kon herbesoek. Dat ons nie kan sien, Here, hoe groot en almagtig U is. En dat U, Here, in U groot genade vir ons so lief het. Ons wil vra, Here, dat wanneer ons ook nou na ons klassies verdaag, dat ons regtig daar moet met die ooms en die tannies sal gaan gesels. Oor hierdie 10 pla. Maar dat ons ook sal weet, dat U vir ons lief is. En Here, ons groot mense sê dankie, dat ons vanoggend in hierdie kerkgebou kan sit. Ons sê dankie vir hulle, Here, wat ook saam met ons in luister en hierna kyk vanoggend. En my gebed is, Here, dat U elkeen van ons vashou. Here, dat U hand op elkeen van ons skouers neersit. En dat ons U liefde sal kan ervaar. En wanneer ons nou uit die woord lees, Here, is dit ons gebed, dat U vir ons hierdie brood sal breek, en dat ons deur die krag van die Heilige Gees, Here, totaal verander sal word, sodat ons ook vry kan wees, in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons het nou geluister na die kindermoment en waar hierdie Israeliete glad geen vryheid beleef nie. En nou gaan ons oor na Galasiërs 5 toe, en daar lees ons ook van 'n ander type van vryheid, wat Paulus vir die gemeente daar probeer oordra. Want in daardie tyd was dit 'n moeilike situasie vir Paulus om te verduidelik, want hulle het gedink genade is nie genoeg nie. Daar is nog ander goed ook wat ons moet doen, en dit bind hulle toe, en hy probeer toe nog vir hulle verduidelik. Kom, ons lees daar Galasiërs 5, bladsy 248. Ons gaan die eerste 15 verse lees. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid, en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. En dan die Christelike vryheid. Kyk, ek, Paulus, sê vir julle, as julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny. Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word, deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek. Julle het die genade van God verbeur. Wat ons betref, deur die werking van die Gees, is dit ons hoop en verwagting, dat ons deur te glo vrygespreek sal word. in Christus Jesus, is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Julle was so goed op pad. Wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam? Wie het julle omgepraat? Nie God nie. Hy roep julle tot gehoorsaamheid. 'N bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. Ons band met die Here gee my die vertroue dat julle net so sal dink soos ek. Maar die man wat vir julle in verwarring bring, wie hy ook al mag wees, God sal hom straf. Wat my betref, broers, as ek nog verkondig dat 'n mens besny moet word, waarom word ek dan nog vervolg? Dan is die kruis as struikelbrok mos uit die weg geruim. Ek wens die mense wat die verwarring onder julle stig, wil self dan maar heeltemal ontman. En dan die gees van God en ons sondige natuur, ons lees net daar so drie verse, julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Ons lees net tot sover, so spreek die Here. Meeste van ons hou daarvan om in beheer te wees van ons lewens. Kom ons wees eerlik met mekaar. Meeste van ons hou daarvan om in beheer te wees van ons lewens. En ek wonder by myself, hoe sou ek dit vandag hanteer het in Afghanistan? Wanneer ek vriende my baba vir 'n onbekende klomp soldate oor 'n draadheining aangee, in die hoop dat my kind sal kan groot word waar daar vryheid is. Ek wonder hoe ek as pa dit sou hanteer, as ek daar gestaan het en net my kind oor daai heining aangegee het en gesê het, vat net hierdie baba, ek kan nie oor hierdie heining kom nie, die Taliban is op ons, maar vat net hierdie baba en gee vir hom of haar asseblief vryheid. Hoe sou jy dit hanteer? Wat sou jy doen, as jy jou baba oor so 'n draadheining vir onbekende mense aangee, en jy hoop dat jou kind ook dalk vryheid kan beleef? Hierdie foto het my geraak. Dis 'n desperate poging om ten minste jou kind 'n stuk vryheid te gee. Want jy weet dat die Taliban nie sal toelaat dat jy vryheid gaan beleef in Kabul, in Afghanistan nie. Vriende, ons het nog so baie om voor dankbaar te wees in hierdie land. Ons besef nie regtig wat vryheid werklik beteken nie. Ons wil nie ingeperk word nie. Ons wil vry wees om te kom en te gaan, kom ons sê dit vir mekaar, totdat COVID-19 al ons planne deur mekaar kom krap het. Skielik, vriende, word ons vryheid ingeperk en ek beleef daardie buitebeheer gevoel. En ek dink almal van julle wat hier sit en julle wat inluister en kyk na hierdie woordverkondiging, gaan met my saamstem. Op een of ander tyd in hierdie afgelope jaar en wat ook al, het dit aan ons begin vat. Het dit ons koppe begin die mekaar krap, so asof ons nie meer ons vryheid kan beleef nie. Maar kom, ons lees vanoggend van 'n ander tipe vryheid, vriende. Paulus noem dit die Christelike vryheid. Ja, vriende, iewers langs die pad moet ons besef dat ware vryheid in Christus is. Ons moet besef dat daar nie van ons verwag word om wetties of volgens een streng oorgeleverde gewoontes te leef, waarvan Jesus Christus ons sodat hy ons verlosser kan word nie. As ons so dink, vriende, dan trek ons een streep deur genade. Ons kan nie staat maak op gewoontekies en op wat ook al nie. Jesus Christus alleen, dit is die ware vryheid waarvan ons praat. Ons moet verstaan, vriende, in hierdie vryheid moet ons nie toelaat dat ons weer onder hierdie slawejuk ingedwing word nie. En hierdie vryheid waarvan Paulus praat, vriende, is eintlik 'n kort opsomming van die evangelie. Ek herhaal het weer, hierdie vryheid is eintlik 'n kort opsomming van die evangelie. Die goeie nuus is Jesus. Jesus Christus alleen. Geen Jesus en nie. Jesus Christus alleen. Jesus, vriende, wat ons kom vrymaak het. En dit is die basis van my en jou geloof. Daar die basis van ons geloof is Jesus Christus alleen. Vriende, dan eers kan ons werklik vry sonder inperkinge lewe. Alhoewel dit van my en jou toewyding vra. Dit vra commitment. Hierdie vryheid in Christus Jesus, vriende, beteken dat ek niks het om weg te steek nie. As jy daar die vryheid in Jesus begin beleef, dan kom jy achter, maar ek wy my toe aan die Here Jesus, en juist daarom het ek niks in hierdie lewe om weg te steek nie. Dit is verskriklik, om heeltyd oor jou skouer te kyk, en oor alles skuldig te voel. En dan het mense ook die vermoë om jou oor alles te laat skuldig voel. Nee, jy kan nie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie. Hoor jy, jy is nou in die NG Kerk en jy moet dit so doen. Dit plus nie. Hoor, jy moet nie te veel praat hiervan nie, want dan gaan jy voor die kerkraad gedaag word. Jesus Christus alleen, dit is die ware vryheid in die kerk. Is dit nie so nie? Vriende, die ergste natuurlik is om heeltyd in vrees te leef, dat mens uitgevang word. Nou praat ek in persoonlike lewe. Ons het al goed wat ons wegsteek vir die Here, goed wat ons nie met hom wil deel nie, goed wat ons nie wil hê mense moet hoor van nie. Die ergste is om in vrees te lewe dat jy uitgevang word. Vriende, dit is afbrekend. En dit maak dat verhoudinge lewenslank kan skade ly. Daar's niks in hierdie lewe wat so emosioneel kan dreineer meer as skuldgevoelens nie. Het jy skuldgevoelens al gehad in jou lewe? Oor dinge wat jy gedoen het, dinge waardeur jy waarskynlik die Here so bitter seer gemaak het. Skuldgevoelens maak jou dood. Sonde en skuldgevoel, vriende, maak van ons slawe. Paulus skryf, en hierso skryf hy daar so in vers 17, wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met dit wat ons sondige natuur begeer. En dan sê hy, hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Vriende, deels van Paulus se vryheid was, dat hy niks gehad het om weg te steek vir die Here nie. Paulus het alles, selfs sy lewe as jagter op die Christene, voor die Here se voete neergesit, en dit teenoor die Here bely, selfs toe hy instrumenteel was in die dood van Stefanus, dit ook het hy na die Here toe gebring, alhoewel die mense om moet pijle probeer skiete daaroor. Jy is 'n Christen, en nou kom jy die moordenaar. Ek het niks om weg te steek nie. Ek het alles vir die Here gegee. Ek het bely, ek is kind van die Here. Dit gee vir my hierdie vryheid. Vriende, daar's niks meer bevrydend as wanneer jy bely en die waarheid begin praat nie. Ons hoef nie meer in vrees te leef, dat ons uitgevang gaan word nie. Ek het niks om weg te steek in hierdie lewe nie. En wanneer ek niks het om weg te steek in hierdie lewe nie, vriende, dan het ek niks om te verloor nie. Want ek niks om te verloor nie. Paulus se leefwyse, sy totale lewe, was nie aan materiële dinge gekoppel nie. Selfs as 'n geboeide die tronk, was Paulus vryer as die wagte wat hom moes dophou. En ek en jy kry slapelose nagte oor die stand van ons welvaart, en dan bly ons so besorg oor môre, dat ons eerder wakker lê. Ons word nie meer wakker nie, ons skrik wakker. Toch moet ons besef, dat niks op aarde permanent is nie. Hoor wat ek sê? Niks is permanent nie, vriende. Kom ons aanvaar dit nou vanoggend. Op een of ander stadium gaan alles van jou weggevat word. Dit wat hier op aarde, jy dink aan jou behoort. Vriende, niks behoort aan jou nie. Alles is die Here sinne. Jy is net sy rentmeester. Jy moet dit bestuur op 'n verantwoordelike manier. En jy sal weet hoe jy dit op hierdie oomblik doen. Wat doen jy met die Here se eiendom in hierdie lewe? Ek het niks om weg te steek nie. Daarom het ek niks om te verloor in hierdie lewe nie. Ek het 'n volslaafvryheid. Dis lank al tyd, vriende, om minder besorg te wees en voluit te begin lewe. Ons worry ons dood oor alles. En as ons niks het om te worry, dan worry ons omdat ons nie worry nie. Dit is ernstig daaroor. En wanneer jy niks het om te verloor meer in jou lewe nie, vriende, dan het jy niks om voor bang te wees nie. Paulus was oor niks bevrees nie. Hy het verskriklike tye in sy lewe beleef. Nogtans was Paulus nie bang nie. In Filippense 1:21 skryf hy, hoor dit, want om te lewe is vir my Christus. En om te sterwe is vir my wins. Om te lewe is Christus. Leef ons so. Leef ons Christus in hierdie dae. Leef ons dit. En wanneer ons sterwe, is dit vir ons 'n wins. Wat doen mens met 'n mens soos Paulus? Jy kan niks met hom doen nie. Jy kan niks aan hom doen ook nie, vriende. Hy het self vir die dood nie gevrees nie. Hoekom het hy nie vir die dood gevrees nie? Want die hemel wim vir hom. Jesus is daar vir hom. Daarom is Christus sy alles. Dit is waarvoor hy lewe. Hy leef vir Jesus Christus alleen. En daarom het hy hierdie vryheid. Ek is op pad hemel toe. Na my Jesus toe. En vriende, juist daarom sal ons nie ons vryheid waartoe ons geroep is misbruik as 'n verskoning om 'n sonde te doen nie. Die feit dat ons vrygemaak is in totaliteit, beteken nie dat ons nou kan doen wat ons wil nie. Allermins, ons het steeds 'n groot verantwoordelikheid en ons doen dit met toewyding om die Here te aanbid. Ons ervaar ons vryheid op 'n totale ander manier as die wêreldlinge. Ons het niks om weg te steek nie. Wat ons sê, dit leef ons. Ons het niks om te verloor nie, vriende. Alles wat ons het en is, word aan die Here toegewy. Want dit behoort in elk geval aan die Here. En ons het niks om voor te vrees nie. Om te lewe is Christus. Om te sterwe is wins. Ons is op pad ons is op pad hemel toe. En dan hierdie vryheid wat jy beleef, mond uit in liefde. Liefde wat omskep word in goeie dade vir ons naaste. Ek sal eintlik graag volgende week daaroor wil verder preek, oor die vrug van die gees. Want dit is wanneer die vrug van die gees sigbaar word in ons lewens. As jy hierdie vryheid het, dan word die vrug van die gees sigbaar in ons lewens. Maar dit bly steeds 'n keuse. Elkeen van ons wat hier sit, julle wat inluister, jy het die keuse. Net jy. Niemand kan namens jou kies nie. Daar is 'n story uit die antieke Persië oor 'n weermaggeneraal wat 'n vreemde gewoonte gehad het. Hy het altyd die veroordeelde kriminele 'n keuse gegee wanneer hy hul vonnisse volstrek het. Hy het vir hulle gesê, jy het 'n keuse. Jy kan kies die vuurpeloton of die groot swart deur. Jou keuse. Ekskuus tog, jy kan kies. Jy kan nou voor die vuurpeloton sterf of die groot swart deur. Dit is 'n moeilike keuse, maar elke liewe veroordeelde het die vuurpeloton gekies. Hulle kies eerder die bekende as die onbekende. En is dit nie my en jou probleem ook nie. Ons gaan eerder altyd vir die bekende, eerder as om ons voete lig en na die geloofsprong te maak na die onbekende toe. Mense is bang vir die onbekende. En dis wat daardie veroordeelde ons gedoen het. En op 'n dag kom die generaal se adjudant by hom. Hy sê, generaal, verskoon tog my eerbied en respek, maar sê gou vir my, wat is die groot swart deur? Generaal kyk hom so, hy sê, dis vryheid. Dis vryheid. En tot dusver was niemand dapper genoeg om daardie groot swart deur te kies nie. Is jy moedig genoeg om die groot swart deur, Jesus Christus, te kies? Is jy bereid om hierdie ware vryheid te ervaar en te beleef in jou lewe? Vryheid en vergifnis wag vir jou aan die ander kant van daardie deur. Jy moet net onverskrokke genoeg wees om toe te laat en net te begin glo. Let go! Let God. Dan eers het jy niks om weg te steek nie. Niks om te verloor nie. En niks om voor bang te wees nie. Amen. Dankie Here. Dankie vir die vryheid in Jesus, wat vir elkeen van ons beskore is. Dit bly nog steeds 'n keuse. Dit bly nog steeds 'n keuse, Here, om vir Jesus ja te sê. En dan daardie vryheid te kan ervaar en te kan beleef. 'N Vryheid waarin ek niks het om weg te steek nie, Here. 'N Vryheid, Here, waar ek nie hoef bang te wees nie. Wat 'n wonderlike ervaring is dit nie, Here? 'N Vryheid om in te glo. 'N Vryheid waarin ek niks het om te verloor nie, want ek weet alles is U se, Here. Help elkeen van ons dat ons regtig in die naam van Jesus ons lewens ook so sal inrig. Daardie keuse sal maak, Here, om U vryheid te sluk en te beleef. 'N Vryheid waarin ek niks hoef weg te steek nie. Niks om te verloor nie. Niks om voor bang te wees nie. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef jou vryheid in Christus Jesus ten volle uit. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.